Literatūras izstāde abonumentā martā. Starptautiskajai teātra dienai veltīta izstāde uz skatuves un aiz kulisēm. Tik bagāta interesantiem notikumiem un cilvēkiem piepildīta dzīve ir teātra pasaulē. Maģiskais teiciens man ir izrāde, ir kā tiesas spriedums, kas nav pārsūdzams. Un tas nozīmē, ka tava mamma vai tētis vai abi pieceļas un aiziet neatkarīgi no tā, kas notiek mājās. Tava dzimšanas diena, ciemošanās ar lauku radiem, kas Rīgā iebrauc reizi gadā, tavi 38 grādi temperatūras, nesaprotams uzdevums matemātikā, kāzu svinības vai bērnu mīlestības. Par šo maģisko formulu man ir izrāde, es aktieri gan apskaužu, gan žēloju. Pie visa pierod, arī pie aktieru nepieradināmā darba laika, jo ieguvums jebkurā gadījumā ir daudz lielāks. Arī es esmu laimīga, ka esmu dzimusi aktrises ģimenē, ka man ir bijusi šī paralēlā dzīve, teātris, kuram jūtos piederīga vēl šobrīd. Tik bagāta, interesantiem notikumiem un cilvēkiem piepildīta dzīve, tik daudz labu paziņu teātra pasaulē, cilvēki, par kuriem es pārdzīvoju, kurus saprotu, kuru dzīve man ir tik pat tuva kā savējā. Man ir zināma tā kodu sistēma, kādā darbojas aktieris. Mēs saprotamies bez vārdiem. Raksta Inga Jēruma grāmatā Teātra bērni. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā, palielinātajā drukā, braila rakstā un audio formātā.